بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله منزل الكتاب على قلب محمد أمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موعظة مزنين موزوسة folbinlarga ishonmang borasida bo'ladi. Albatta bu mavzu dinimizning insoniyatni zalolatdan hidoyatga chiqarish uchun chaqirgan chaqirig'idir. Din zuhur bo'lgan vaqtda bu chaqiriq bo'lgan, undan keyin har doim bo'ldi va bugun ham bor. Insoniyat tabiatan, fitratan ibodat qilishga o'ch bo'lganligi uchun agar uni to'g'irlab turguvchilar bo'lmasa, duch kelgan narsalarga sig'inib ketishi oson bo'lganligi uchun, jumladan folbinlarga ishonish ham inson tabiatda bor illat bo'lgani uchun folbinlarga ishonmang chaqirig'i doimo dolzarb bo'lib kelgan bugun ham. Chunki bugun ko'plab oilalarni bevosita buzilib ketishga, eri xotinlar o'rtasiga sovuqchilik tushib, natijada tirik yetimlarni bo'lishi yoki bevalar sonini ko'p bo'lishiga bevosita folbinlarga ishonish, folbinlarning mavjudligi, ularga ishonishga bo'lgan afsuslar bo'lsinki, chaqiriqlar bo'lganligi uchun shunday bo'lib turibdi. Shuning uchun dinimizning folbinlarga ishonmang degan chaqirig'i muhim chaqiriq, bu hidoyatga, najotga, jannatga bo'lgan chaqiriqdir. Umuman din zuhur bo'lgan mahalda Arabiston yarim oroli folbinlikka, buni kohinlik ham deydi. Ularning turi ko'p kohinlarni. Yerga chizib kohinlik qilishgan, tosh otishib, tosh tashlashib kohinlik qilishgan, hokazo yulduzlar bilan kohinlik qilgan, qushlar bilan kohinlik qilishgan folbinlik, pichoqlar bilan, bugun ham bor pichoq bilan folbinlik qilish va hokazo. Dam solish, jahiliyat dam solishi. Qaysiki Qur'ondan bo'lmagan boshqa bema'ni yoki shaytoniy so'zlar, kufr so'zlar bilan dam solish avj olgan edi. Xuddi shunday yaralarga qizdirib temir bosish, tamg'a bosish orqali shifo topadi degan noto'g'ri aqidalar ko'paygan bir davrda dini islom zuhur bo'ldi-da insoniyat e'tiqodini to'g'riladi. Shulardan bittasi shumlanish yo'q narsa ekanligini, balki uning o'rniga yaxshi fol, payg'ambar alayhisolatu vasallam yaxshi folni yaxshi ko'raman deb tushuntirish berganlar. Yaxshi fol bu yaxshi gap deganlar u zot. Kalimatun hasanatun yasma'uha. Odamlar eshitadigan yaxshi so'z bu yaxshi foldir degan. Masalan, bemor odam mana shu kasaldan men o'lib ketsam kerak desa, shumlanish bo'ladi. Din bundan qaytaradi. Uning o'rniga dardni bergan Alloh taolo shifosini ham beradi, tuzalib ketaman desa, bu yaxshi fol bo'ladi. Yo kasal ko'rganini borgan odam, mana rangingizga qon yugurib qopti, Xudo xolasa tuzalib ketasiz desa, shu yaxshi fol bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mana shuni maqtaganlar. Demak, bu shumlanish, kohinlik, uning turlari, kohinlik bilan folbinlik bitta narsa. Jahiliyat dam solishlari, boshqalar nihoyatda avj olgan edi, hammasini din islom tuzatdi. Lekin doim bu tuzatuvga insoniyat muhtoj bo'ladi. Bugungi davrimizga kelib folbinlar yangicha nom olishdi. O'qiydiganlar, odam o'qiydiganlar degan nom oldi. Yangicha uslublar qo'llashyapti. O'zlarini bugun hamma folbin yomon shaxs ekanligini bilishligini bilgandan o'zlarini boshqa nom bilan atayaptilar. Borganda biz Qur'ondan o'qiymiz deb chalg'itmoqchi bo'ladilar. Ozgina insonning soddaligini va ixlos qilayotganligini bilib qolsalar, so'ngra pichoqlarini va mayda-chuyda asboblar, uskunalarini chiqarib, aldashga o'tadilar. Meni odamim bor deb jinlarga ishora qiladilar va hokazo. Mana shular bugun ham to'lib toshib yotibdi. Ya'niki, kohinlikning bir necha ko'rinishlari bugun 21. asrda ham ming afsuslar bo'lsinki mavjudligi va ko'pchilikni, ayniqsa ayollar tomonidan bunga ishonishning ko'pligi bizni musibatimiz, bizni xatoyimiz va to'g'irlashimiz kerak bo'lgan ilojimiz hisoblanadi. Kohinlik, folbinlik birinchi o'rinda tanqidga olinadi nima uchun? Ular Allohga xos bo'lgan bir ilmni da'vo qilganlar uchun. Bu ilm g'aybni bilish ilmi. Va indahu mafatihul g'ayb la ya'lamuha illa hu, deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Allohning huzuridadir hamma g'ayb ilmlarining kalitlari. Undan boshqa, Allohdan boshqa hech kim g'aybni bilmaydi. Alloh taolo shaytonlarga ham jinlarga ham bildirmagan, valilarga ham bildirmagan. Payg'ambarlarga o'zi xohlagan joyda xohlagan narsani bildirgan payg'ambarlar jumladan payg'ambar alayhisalom ham g'aybni bilmaganlar va g'aybni bilaman deb da'vo ham qilmaganlar. Bu da'voni shaytonda og'aynilari bo'lgan folbinlar qiladi. Ular qiladi. Folbinlik, sehr, uning ko'rinishlari issiq sovuq va undan ham kichkina ko'rinishi ko'z tegishi bugun juda ham fosh bo'lib ketdi. Inson boshiga dard tushganda hovliqib qoladi. Agar iymoni mustahkam bo'lmasa, hovliqib qoladi. U darddan o'lib ketadiganday, u dard unga butunlay yomonlik bo'ladiganday o'zini u yoqqa bu yoqqa uradi. Najot, shifo topish uchun ruxsat bo'lgan joyga ham boradi, ruxsat etilmagan joyga ham o'zini uradi. Balkim shu sabab bo'lib shifo bo'lar deydi. Mana shu joyda musulmon odam zaiflik qilib qo'yish kerak emas. Zaiflik mana shu joyda ko'rinadi. Dard bu yomonlik emas. Dard bu balo ham emas. Dard Allohning sinovi. Ayniqsa insonga, mo'min musulmon kishiga dardning yetishi Allohni uni sevishini ishorasi hisoblanadi. Ulamolarimiz mana shunday degan. Agar birov ulamolar ba'zi vaqtda uzoq vaqt kasal bo'lmay, boshlariga musibat tushmay, falokatga yo'liqmay qolganlarni Allohga istig'for aytib qolar ekanlar. Nima Alloh taolaning biz g'azabini keltirib qo'yapmizmi? Bizga dard ham musibat ham yetmay qo'ydi der ekan. Ana shu dard kelganda inson hovliqish kerak emas. Uni Allohdan ko'rish kerak va davolanish yo'lini izlash kerak. Davolanishni payg'ambar alayhisalom haromdan davolanmanglar deb ko'rsatib qo'ydi. Folbinlar, johili dam solishlar yoki sehr issiq sovuq ko'rinishlardan foydalanish ham haromdan foydalanish turkumiga kiradi. Holbuki Alloh taolo shifoni haromda qilib qo'ymagan degan hadis ham bor. Davolanish kerak, sabr qilish kerak. Dardga Alloh yo shifosini beradi. U dard egasiga martabasini ko'tarib gunohlarini o'chiradigan bo'ladi. Agar peshonasida bo'lsa, taqdirda bo'lsa shu dard bilan vafot bo'lib ketadi. Vafot bo'lishligi ham uning uchun yomonlik emas. Chunki biz inson o'lgandan keyin tuproq bo'ladi demaymiz. Inson o'lgandan keyin qayta tirilishlik bor, abadiy hayot qiyomatda deb iymon keltiramiz. Shu iymonimiz bizni ushlab qolish kerak. Yaxshi yomon taqdirni Allohdan ekan degan iymonimiz bizni dardga yo'liqqanda folbinga borishdan qaytarib qolish kerak. Qaytara olmasa, demak shu joyda bizning nozik nuqtamiz bo'ladi, nuqsonimiz bo'ladi. O'sha joyda illatni tuzatishimiz kerak. Ko'pincha dardga yo'liqqan odam maslahatchilarning maslahati dalda bo'lib, ayollarning ko'pincha irshodi dalda bo'lib, folbinga borib qo'yganlarini bilmaydilar. Natijada xalqimiz folbinga ishonma, lekin folsiz yurma degan gapni to'qib olgan. Bu gap bizni dinimizga, uning sof aqidasiga mutlaqo xilof gapdir. Biz folbinga ishonmaymiz, folbinsiz hayot kechiramiz, folbinga bormaymiz ham. Chunki unga borishni ishonmagan holda borishni oqibatini Rasul alayhissalotu vasallam aytib berganlar. Ba'zi vaqtda folbinlarning gapi rost bo'lib qolishligi gapiriladi. Bu gap bundan 15 asr oldin ham gapirilgan ekan. Imom Buxoriy va Muslimlar rahimahumulloh ikkovlari Oyisha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qiladilar. Va qolat Oyishatu radhiyallohu anha sa'ala unasun Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam anil kuhhan. Oyisha onamiz aytadilar, odamlar payg'ambar alayhisalomdan kohinlar haqida so'rashdi. Fa qol laysu bi shay. Ularni hech e'tibori yo'q dedilar. Hech kim emas ular dedilar payg'ambarimiz. Fa qalu ya Rasululloh innahum yuhaddithuna ahyanan bi shay fayakunu haqqan. Ey Allohning rasuli, kohinlar ba'zida aytgan gaplari to'g'ri chiqib qoladi. Fa qal tilkal kalimatu min al-haq yaxtafuha al-jinniyu فيقرها في اذن في اذن وليه قر الدجاجه فيخلطون فيها اكثر من 100 كذبه
u aslida haq kalima bo'ladi. Uni jinlar oynasining qulog'iga xuddi tovuqning qaqillashiga o'xshab ilqo qiladi, tashlaydi. Ular unga 100 dan ortiq yolg'onni qo'shib gapiradilar. Aslida u gap haq gap bo'ladi. Farishtalar huzuridan o'g'irlangan gap bo'ladi. O'g'irlar jinlar bo'ladi. Ular og'aynlari bo'lmuş folbinlarning quloqlariga tovuqni qaqqallashiga o'xshatib o'sha gaplarni ilqo qiladi. Folbinlar esa tirichilik qilish uchun, kun kechirish uchun g'aybni bilaman deb yolg'on gapirib, jinlar olib kelgan ma'lumotlarga yolg'on qo'shib odamlarga gapiradilar. Oddiy bir aqlni ko'p qiynamasdan tushunadigan narsa bor. Xo'p, folbinlarni da'vosi, iddaosi bo'yicha ular g'aybni bilsalar, folbinlik qilishlari asosiy ularning tirichilik manbai bo'lsa, g'aybni bilgan hollarda ko'milayotgan xazinalarni topib, boy bo'lib, masalan, odamlarni qabul qilishga kunlari qolmagan bo'lar edi-ku axir, g'aybni bilganlarda. Yo'q hammas. Bu odamlarni aldab kun kechirish uchun qilayotgan ularning xilakor uslublaridir. Og'aynlari esa jinlardir. Har qanday folbinda tarixini kuzating, uni jin urgan odam bo'ladi. Jin urgan odam oxiri folbin bo'ladi. Jinlar bilan muloqot qiladi. Dinimiz buni qattiq tanqid qiladi. Jinlar unsuri insondan boshqa narsa. Jinning unsuri olovni alangasidan bo'lgan, insonning unsuri esa suv bilan tuproq. Shuning uchun jin yengil uchib yuradi, boshqa shakllarga kira oladi, inson og'ir ucha olmaydi. Jinning aqli insondan susroq bo'ladi, lekin jismonan baquvvatroq bo'ladi. Jinlar bilan ko'p muloqot qilgan odam jinni bo'ladi. Shuning uchun dinimiz jinlar bilan gaplashishdan qaytaradi. Hattoki jinlar bilan gaplashadigan odamning guvohligi guvohlik o'rniga o'tmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Nasibin jinlar bilan muloqot qilish uchun borganlarida ergashib borgan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni o'tirg'izib qo'yib, atrofiga chiziq tortib doira qilganlar. Mana shu doiradan chiqmaysan deganlar. Va u doiraga jinlarning kirmasligini ham nazarda tutganlar. Doiradan chiqqanlarda Ibn Mas'udga jinlar og'irlik qilardi. Ibn Mas'ud aytadilar, men doiraning ichida o'tirdim. Bir toifa keldi, vahshiy sherlar bo'lib, bo'rilar bo'lib, qora soyalar bo'lib Rasulullohni o'rab olishdi. Hatto men o'shni ko'rmay qoldim deganlar Ibn Mas'ud o'sha rivoyatda. Shunday. Bugun endi jinlar bilan oyna bo'lgan folbinlar dinimizning ildiziga bolta urish uchun odamlarni aqidasini chalg'itib, ularni haq yo'ldan adashtirish uchun o'z xizmatlarini ayamayaptilar. Biz mana shunga qarshi kurashishimiz kerak. Buning uchun eng avvalo tavhidni to'g'rilab olish kerak. Va folbinlar haqida, jinlar haqida, umuman bu narsalar haqida kerakli ilmga ega bo'lishimiz kerak. Masalan, ushbu hadisni o'qib ko'raylik. An ba'di ummuhatil mu'minin radhiyallohu anhun. Ba'zi mu'minlarning onalaridan, ya'ni Rasul alayhisolamning zavjai mutahharalaridan rivoyat qilinyapti. Anin nabiy qol. Qala an-nabiy alayhi salatu vasallam: "Man ata arrafan" kim arrofga kelsa, borsa. Arrof ham folbinning bir nomi. Fas'alahu an shay. Undan bir narsa haqida so'rasa. Masalan, bir narsa so'radi. Shuni bilib bering degan ma'noda. Lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Rawahu Muslim va Ahmad. Undan 40 kunlik namozi qabul qilinmaydi dedilar. Hali ishonish ishonmaslik haqida gap yo'q. Folbinga borib bir narsa so'ragan odamning 40 kunlik namozi qabul bo'lmaydi. Musulmon odam uchun bir vaqt namozining qabul bo'lmasligi yetarli musibat. Lekin folbinga borib qo'yilsa, 40 kunlik namoz habati o'lib ketadi savobi. Imom Ahmadning lafzlarida yana ham bundan ham og'irroq gaplar kelyapti. Man ata arrafan aw kahinan kim arrafga folbinga kelsa فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم uning gapirgan gapini tasdiqlasa ishonsa Muhammad alayhisolamga nozil bo'lgan narsaga kofir bo'libdi degan ya'ni Qur'onga dinga islomga kofir bo'libdi juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan xatarlik narsa bu ko'pincha e'tibor qilmaymiz oson yoki yengil narsa sanaymiz Go'yoki dardga yo'liqqanda yo biror narsamizni o'g'irlatganimizda o'shanga borish mubohday ko'rinib qolgan folbinga boriladi. Ha bir hingda deb qo'yadi xalqimiz borishni. Borgan odamni 40 kunlik namozi bekor bo'lsa, ishongan odamni iymoni ketib kofir bo'ladigan bo'lsa, u yengil narsa emas, oson narsa emas, nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan xatardir, buyuk xatardir. Bu borada biz erkaklar qaror huquqini, qaror kuchini oilada qo'limizga olib, shunaqa ishlar sodir bo'lganda darrov mas'ullikni sezib, ayollarni bu ishdan qaytarish kerak. Ko'pincha erkaklarga aytmasdan ayollar folbinga borib keladilar. Aytsa erkaklar qarshilik qilishini bilganlardan. Mana shu narsa, shu holatga umuman yo'l qo'ymasligimiz kerak ekan. Bugun dar haqiqat folbinlar o'zlarini ancha maskirovka qilganlar, ya'niki niqob qo'yganlar. Folbin demaydi. Bugun birorta folbin o'zini folbin deb atamaydi. Odam o'qiyman deb aytadi. Borsangiz, menga odamlarim aytayaptiki, xabar qilyaptiki, sizda undoq kasalingiz bor ekan deydi. Ular jinlarni jin demaydi, ular odamlar deydi. O'zlari muloqot qiladigan jinlarni odamlar deydi. Odamlarim aytayapti, unday ekansiz, bunday ekan. Shu g'aybdan xabar berish, shu folbinlikni yaqqol basharasini ochib tashlash bo'ladi. So'ngra har xil hollarda so'raydi, pichoqlar bilan o'qiydi masalan, shar'iy dam solishda pichoq kabi narsalardan dam solinmaydi yoki boshqa narsalardan dam solinmaydi. Johili dam solish bo'lgan, shar'iy dam solish bor. Shar'iy dam solishning o'zining shartlari bor. Mana shu narsada nihoyat ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Xo'p. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan Imom Ahmad va Imom Abu Dovudlar rivoyat qilishadi. Ali nabiy alayhi salatu vasallam qol: "Man iqtabasa ilman minan nujum" iqtabasa shu'bata min as-sihr zada ma zada. Kim yulduzlar ilmidan bir ilm iqtibos qilsa, ya'ni bir ilm olsa, u sehr ilmidan bir shu'ba iqtibos qilibdi, bir bo'limni egallabdi. Unisi ziyoda bo'lsa, bunisi ham ziyoda bo'laveradi. Yulduzlar ilmi nujumdan ilmi ziyoda bo'lsa, sehr ham ziyoda bo'laveradi. Bu hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallam astronomiya haqida emas, astrologiya haqida gapiryapti. Astronomiya bu ilmi falak, falak ilmi. Mirza Ulug'bek kabi zotlar ustoz bo'lgan ilm astronomiya. Astrologiya esa bu nujum ilmi, o'sha yulduzlar bilan fol ochish ilmi. Astrologiya ilmini asarlarini bugun ham ko'rishimiz mumkin, balki ko'plab ko'rishimiz mumkin. Masalan, ba'zi bir gazetalarda har kuni ular yulduzlar orqali fol ochadi. Burjlar orqali fol ochadi. Haftada chiqadigan jurnallarda haftada, oylik jurnallarda oyda o'sha fol billigini qiladi. Masalan, bu burj ostida tug'ilganlar mana bunday bo'lar ekan, bunday bo'lar ekan degan narsa gazetalarda bor. Ko'plab gazetalarda mana shu narsa bor. Shu narsa ochiqdan ochiq fol billikdir. Shu ishni qilayotganlar yuqoridagi folbin ega bo'ladigan va'idga og'ir darajaga ega bo'ladi. Shunga ishongan odam ham folbinni tasdiqlagan odam bo'ladi. Ehtiyot bo'lish kerak ekan. Bugun yoshlar, qizlar ayniqsa, qizlar o'rtasida bu narsani amaliyoti ko'p. Burjga qarab, boshga qarab, o'sha tug'ilgan anaqasiga qarab fol ochish ishi. Otalar, onalar mana bu borada farzandlarga qattiq turib, ularga to'g'ri tushuntirib qo'yish kerak ekan. Bu folbinlikdir. G'aybini Alloh, g'ayb ilmini Alloh biladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ham g'aybni bilmaganlar degan ma'lumotlarni berib qo'yishimiz kerak ekan. Shuning uchun bugun ehtiyot bo'lishimiz kerak ma'nosida dam soluvchilar umuman insonning ruhiga ta'sir qilib, ruhiga orqali ta'sir qilish orqali shifo berishni o'ziga kasb qilib olganlarni ajrata bilishimiz kerak. Hadislarda tanqid qilingan dam solish bu johiliy dam solishdir. Lekin shariat ruxsat bergan dam solishlar bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Isro surasida va nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifao va rahmatul lil mu'minin dedi. Biz Qur'ondan shifo va mu'minlarga rahmat o'laroq Qur'onni nozil qilamiz, oyatlarni nozil qilamiz dedi. Ushbu oyat karimani sehrni bor narsa ekanligiga uni ruqya oyatlari, Qur'on oyatlari ila dam solib muolaja qilish mumkinligiga dalil sifatida ulamolarimiz keltirgan. Qur'onning shifo bo'lishini ham moddiy ham ma'naviy ma'noda tushuniladi. Moddiy ham ma'naviy ma'noda. Chunki kasal odamga oddiy insonning gapi ta'sir qilgandan keyin, masalan siz yaxshi bo'lasiz desa doktor, kasal odam yaxshi bo'lib qoladi, ko'ngli ko'tariladi, ishonch hosil bo'ladi. Oddiy insonning gapi ta'sir qilgandan keyin Qur'on Allohning kalomi ta'sir qilmaydimi? Albatta, Qur'on Allohning kalomi ta'sir qiladi. Lekin buning uchun Qur'ondan dam soladigan odam o'zi taqvodor bo'lish kerak. Shuni ilmini, xabarini bilish kerak va ixlos, muxlis odam bo'lish kerak. Shifoni Alloh berishligini, bu faqat sabab bo'lishligini o'zi ham bilish kerak, o'qitayotgan odam ham bilish kerak. Jobir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Hazrat Jobir aytadilar: "Ladagat rajulan minna aqrab va nahnu ma'a Rasulillah sallallohu alayhi vasallam, faqala rajul ya Rasululloh arqi, qol man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Bizlardan bir kishini chayon chaqib oldi. Biz payg'ambarimiz bilan birga edik. Shunda bir odam: "Ey Allohning rasuli, unga dam solsam bo'ladimi? Ya'ni Qur'ondan o'qib dam solsam bo'ladimi?" dedi. U zot aytdilarki: "Sizlardan kimki birodariga manfaat berishga qodir bo'lsa, shuni qilsin" dedilar. Ya'ni dam solish orqali bo'lsa ham, manfaat berishga qodir bo'lsa, shuni qilsin dedilar. Imom Buxoriy va Muslimlar Abu Sa'id Hudriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan uzun bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir guruh sahobiylari bir arab qabilalariga borganlarida ulardan ziyofat qilishlikni, ya'ni qorinlarini to'ydirishlikni so'rashadi. Shunda ular bosh tortadi, o'sha arab qabilasi payg'ambarimiz sahobalarni mehmon qilishdan. Ularni raisini chayon chaqib oladi. Nima qilsa foyda qilmaydi. Oxir birlar aytadiki, ana u kelgan bir guruh musofirlarimiz bor. Shulardan bir narsa so'rab ko'raylik-chi, chiqarmikan. Kelib, raisimiz chayon chaqdi. Sizlarda biron-bir iloj bormi unga foyda qilsa? Shunda sahobalardan birlari: "Men Allohga qasamki, Qur'ondan o'qib dam solaman, lekin sizlar bizni ziyofat qilmadilaring, mehmon qilmadilaring, faqat ma'lum haq evaziga dam solaman" deb bir necha qo'yga kelishib olishdi. Va Fotiha surasini o'qib dam sola boshladi. Shunda boyagi rais, chayon chiqqan qabilaning raisi xuddi bog'langan narsaga yechilganda yaxshi bo'lib, bir pastdan keyin o'zi yurib ketdi. Yurib keta turib odamlarga aytdiki, ular so'ragan narsani to'liq beringlar. Ular qo'ylarni olishdi sahobalar. Ba'zilari bo'lishib olaylik, ba'zilari so'yib pishirib yeylik deyishdi. Dam solgan odam esa: "Yo'q, Rasulullohdan so'raymiz, nimaga amr qilar ekanlar?" deb so'rashdi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, senga bu dam solishni kim o'rgatdi? To'g'ri taqsim qilibsiz, to'g'ri qilibsizlar, taqsim qo'yinglar qo'ylarni, menga ham ulush beringlar dedilar. Ushbu hadis sharifni ko'pgina voqealardan dalil sifatida keltirgan. Dam solish mumkinligi ham, mumkinmasligi ham. Qur'on o'qiganda haq olish mumkinligi ham, mumkin emasligi ham dalil sifatida keltirganlar. Umuman bundan boshqa ham yuqorida chayon chaqqan odamni dam solish mumkinligi haqidagi hadis ham shar'iy dam solish ruxsat ekanligini, faqat uning shartlari borligini ko'rsatadi. Bu degani, chayon chaqqan odam yo biron bir zahari bor narsa chaqqan odam faqat dam solish orqali yaxshi bo'ladi degani emas. Umuman bu narsalarni o'rgangan odam tib o'ziga xos kasallarni o'zi davolaydi deydi. Dam solish o'ziga xos kasallarni u davolaydi. Mana shu narsani farqiga borishimiz kerak ekan. Imom Ibn Abu Shayba Abdulloh Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam sajda qilish uchun muborak peshonalarini qo'llari orasiga olib yerga qo'yganlarida panjalarini chayon chaqib oladi. Shunda panjalarini ushlab u zot: "Chayonni Alloh la'nat qilsin, payg'ambarni ham boshqani ham qo'ymaydi" dedilarda, suv bilan tuz olib kelinglar dedi. Sovuq suv bilan tuz olib kelishadi. Panjalarini tuzlik sovuq suvga botirib turib, Qul huvalloh ahad, falaq va nos suralarini o'qib turadilar, to og'riqlari bosilguncha. Chunki zaharlik narsa chaqsa, uning zaharini issig'idan o'sha joy qizib ketar ekan. Uni sovuq suv issig'ini bosadi. Tuzda esa zaharni so'rish qobiliyati bor. Buni Ibn Sino ham ta'kidlagan ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam chayon chaqqandan keyin panjalarini suvga botirib turib, ham Qur'on o'qib o'zlariga dam solib turdilar. Ikkovlarini ham qildilar. Oldin tibbiy muolajani qilib, so'ngra Qur'ondan ruqiya oyatlarini o'qib dam solib turdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhuni huzurlariga kim nima kasal bilan kelsalar, hammalariga bir xil surai Fotihani o'qib dam solar ekanlar. hammasiga yaxshi bo'lib ketar ekan. Hazrat Umar o'tib ketganlardan keyin boshqa sahobalar, tobiinlar Umar o'qirdi deb ular ham alhamdulillah o'qsa foyda qilavermabdi. Shunda ba'zilar ajablanib, qani bu alhamdi? Umar o'qirdi, foyda qilardi. Biz o'qsak foyda qilmayapti-ku, ta'sir qilmayapti-ku desa, ba'zilari Fotiha Qur'onda turibdi, Umar qani degan ekanlar. Ya'ni o'qiydigan odam taqvodor bo'lish kerak. O'qiyotgan narsasini ilmini bilish kerak. Qur'onni to'g'ri o'qiy olmaydigan odam, Qur'onni gunohkor bo'ladigan darajada buzib o'qiydigan odam o'ziga odamlarni o'qishlikni kasb qilib olganligini nimadir tushunish mumkin. Bu faqat kun kechirish uchun qilingan uslubdan boshqa narsa emas. Bunda asosiy maqsad manfaat berish yotish kerak. Chunki yuqoridagi hadisda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, sizlardan kimki birodariga manfaat bera olsa, shuni qilsin deganlar. Qur'ondan o'qib, ruqiyya oyatlarini o'qib, dam solishlikni o'ziga kasb qilib olgan odam birinchi niyati odamlarga manfaat berish kerak. Berish niyati bo'lishi kerak. Agar shu niyatda shu ishni qilsa, keyin odamlar unga o'z manfaatini yetkazib qo'yadi. Xo'p, ushbu joyda bu kabi hadislar boshqalar ko'p keltirilgan, vaqtimiz yetmaydi albatta. So'zimizning xulosa qismida aytishimiz kerakki, sehr bor narsa. Sehrni tasdiq qilamiz salbiy ma'noda. Chunki uning hukmi haromdir. Sehrni halol degan odam qilish harom degan, halol degan odam kofir bo'ladi. Uni qilgan odam gunohkor bo'ladi. Gunohi kabira sehr qilish. Horut va Morutlar Alloh taoloning bu ikkala farishtasi bir vaqtlar Bobil shahriga kelib, odamlarga sehrni o'rgatganlari sehr bilan payg'ambarlar mo'jizasini farqlash uchun bo'lgan. U ikkala farishtaning huzuriga sehrni o'rganaman deb kelgan odamlarga ikkovlari ogohlantirganlar. Bu sehr bu yomonlikdir. Bundan qaytinglar. Qachonki bu ogohlantirishga quloq solmagan odamlar bo'lsa, ular birinchi bo'lib er-xotinlar o'rtasini sovutishni o'rganishgan ekan. O'sha mahaldan boshlab bugun kungacha davom etib kelgan narsa issiq sovuq deydi. Issiq sovuq sehrning bir oz quyiroq ko'rinishi. Sehrning eng kichkina ko'rinishi esa bu ko'z tegishidir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam al-aynu haqqun val-aynu tudkhilu ar-rajula al-qabra wal-jamala al-qidra deganlar. Ko'z bor narsa, ko'z tuyani qozonga soladi, erkakni qabrga soladi deganlar. Ko'z sehrning eng kichkina ko'rinishidir. Biz esa birovga sehr ham qilmasligimiz kerak. Sehrgarni oldiga ham borishimiz kerak emas va birovga ko'z ham solmasligimiz kerak. Balki sehr va ko'zi bor odamlardan uzoq bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Buning duolarini o'qib yurishimizga to'g'ri keladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Alloh taolo saqlagan zot har kecha uyquga yotishlardan oldin Ikhlos va Faloh Nos suralarini o'qib, qo'llariga dam solib, yuzlariga, boshlariga, qo'llariga yetadigan joylargacha surib yotishlikni kanda qilmaganlar. O'sha suralarda nima ma'nolar borligini suralarning ta'siridan hamma yaxshi biladi. Mana shu darajada. Yoki Nun surasining oxirgi 2 oyatini o'qib, masalan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xutbada turganlarida yahudiylar ko'zi bor odamni olib kelib, Rasulullohni yiqitmoqchi bo'lganlar. Ko'z solayotganlarda Payg'ambar alayhisolamga Jabroil kelib, Nunning oxirgi 2 oyatini o'qishlikni vahiy qilganlar. Shunda ularning ko'zidan o'qishi himoyalanib qolganlar. Bugun ham bor, sehrgar ham bor, ko'zi bor odamlar ham bor. Albatta ular taqvo qilish kerak, o'zlarini ehtiyot qilish kerak. Ko'zi bor odam birovga ko'zim tegib, zararim yetmasin deb ma'lum duolarni o'qib saqlanib yurish kerak. Lekin unda qilmaydilar. U duolarni bilmaydilar ham. Ko'pchilik ko'zi bor odamlarning ko'zidan ozor topib yuradilar. Sehr-ku eng katta narsa. Imom Ali karramalloh vajha aytganlar. Folbinlar sehrgardirlar. Sehrgarlar esa kofirlardir degan. Folbinlarning hukmi mana shu. Imom Ali aytib qo'yganlar. Folbinlar sehrgardirlar. Sehrgarlar esa kofirlardir. Hanafi mazhabida agar sehr bilan shug'ullanayotgan odam sehrini odamlarga ozor yetkazish uchun qilayotgan bo'lsa, unday odamlar qatl qilinadi degan ham hukm bergan. Bu hukmlar ularning darajasi yomonligini eslatib qo'yishni aytilyapti xolos. Biz ehtiyot bo'laylik, parhez qilaylik, taqvo qilaylik. Folbinlarsiz hayotimiz go'zal bo'ladi. Sehrgarlarsiz hayot nihoyatda chiroyli bo'ladi. Holbuki Alloh subhanahu va taolo Toha surasida aytib qo'yganki, "Vala yuflihus sahiru haythu ata." sehrgar qayerda bo'lsa ham zafar topmaydi. Sehrgarga ergashgan odam ham zafar topmaydi. Uni tasdiqlagan odam ham zafar topmaydi. Parvardigordan so'raylikki, bizning jamiyatimiz sehrgar va folbinlardan toza bo'lgan jamiyat bo'lsin. Buning uchun unga kurashish o'zimizning qo'limizda.
Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Parvardigor olam gunohlarimizni kechirgin, iymonda o'tganlarimizni mag'firat qil. Zurriyotlarimizdan, ahllarimizdan ko'z quvonchini bergin, o'zlarimizni taqvodorlarga peshvo ayla. Allohumma ya muhawwilal hal, hawwil ahvalana ila ahsanil hal, bi rahmatika ya arhamar rohimin.